Am să citesc Psalmul 110. Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea, până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Domnul va întinde din Sion toiagul lui de cârmuire, cârmuire al puterii tale, zicând, stăpânește mijlocul vrăjmașilor tăi. Poporul tău este plin de înflăcărare când îți aduni oștirea, cu podoabe sfinte ca din sânul zorilor, vine tineretul tău la tine ca roa. Domnul a jurat și nu-i va părea rău. Tu ești preot în veac, în felul lui Melchizedec. Domnul, de la dreapta ta, zdrobește pe împărați în ziua mâniei lui. El face dreptate printre neamuri. Totul este plin de trupuri moarte. El zdrobește capete pe toată întinderea țării. El bea din pârâu în timpul mersului. De aceea și înalță capul. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Biserica lui Dumnezeu are un obicei și eu zic că este bun să citească un text și cineva să dea o explicație, spunem noi să predice ceva spre zidirea sufletelor care ascultă. Așa a fost și în vremea lui Ezra, dacă vă duceți aminte la Ezra 4, când au venit din Babilon, poporul a ascultat citirea legii și după aceea leviții se duceau și explicau poporului ce înseamnă. Da? Prin cuvinte, așa a îngăduit Dumnezeu ca mântuirea să vină în inimile noastre prin cuvinte, nu? Și este unul din lucrurile de folos pentru suflet, atâta timp cât rămânem în adevărul Scripturii. Da? Așa a fost rânduit și noi așa spunem și altora mai departe. Dacă vă aduceți aminte, îngerul care i s-a arătat lui Cornelie i-a spus trimite la Iope și ce? La 11 cu 14 fapte. Îți va spune cuvinte prin care poți fi mântuit. Nu ne bucurăm că și noi am auzit cuvinte prin care putem fi mântuiți. E informația. Și prin această informație, să zic, folosind un termen modern, s-a prins credința. Am crezut ce a spus cuvântul lui Dumnezeu. Cuvinte prin care poți să fii mântuit. Și Petru a venit și le-a spus la toți cuvinte prin care au putut fi mântuiți și în timp ce ascultau, s-a coborât Duhul Sfânt și a arătat că acele cuvinte erau de la Dumnezeu și casa lui a fost mântuită. De câte ori ne ridicăm în numele Domnului, facem o pleadorie, o mărturie pentru Dumnezeu, pentru mântuirea celor care n-au mântuire și pentru o viață sfântă a celor care au mântuire. Acelor care au mântuire și să-și poată duce mântuirea până la capăt. Am vrea să fim plini de foc și bine ar fi să fim plini de Duhul Sfânt, cuvântul să fie rostit de la Dumnezeu pentru folosul nostru. A fost un om al lui Dumnezeu, numele lui a fost Wesley. Ați auzit de Wesley din Anglia, prin care Dumnezeu a făcut mari treziri. El făcea reclamă, ca să zic așa, lucrării care făcea el de vestirea Evangheliei și știți ce spunea? Veniți să vedeți un om care lua foc. Și când veneau oamenii, pe cine vedeau? Pe Wesley, care vestea cuvântul cu putere, cu focul Duhului Sfânt care era în el. Da? Așa să luăm și noi foc, un foc care nu mistuiește decât ce este rău. Deci asta este grija noastră ca lucrători împreună cu Dumnezeu, trimiși împuterniciți, zice Pavel. Să vestim Evanghelia, să rostim mesaje prin care sufletul care ascultă și vine la casa lui Dumnezeu să crească în cunoștință despre Biblie, să crească în credință, să crească în cunoașterea lui Dumnezeu care vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Și avem grijă și ne interesează ca cei vestit de aici să fie întotdeauna curat. Ne interesează dacă cineva nu trăiește cum trebuie și noi încercăm să-l ajutăm, să-l îndreptăm spre viață. Trebuie să ne doară dacă cineva nu trăiește cum trebuie. A fost un om, proroc al lui Dumnezeu, care atunci când David a păcătuit, pe el l-a durut. S-a dus și i-a spus păcatul. Ce l-a durut? Spune la 2 Samuel, capitolul 12. Ai făcut pe vrăjmașii Domnului să hulească. Asta l-a durut. Așa trebuie să ne doară și pe noi, ori de câte ori cineva, prin nebăgare de seamă, aduce vreo pagubă lucrării lui Dumnezeu, lucrării de vestirea Evangheliei. Am citit Psalmul 110, un psalm care pe mine mă face bucuros că am ales pe Domnul, ca Domn al vieții mele, ca Mântuitor, după ce am auzit cuvinte prin care am putut să fiu mântuit. Da? O cântare spune, am ales pe Domnul Iisus, al meu bun păstor, cu El sigur voi ajunge sus învingător, sus în cer, în nemurire, vreau să fiu și eu, sus în cer, în strălucire, sus cu Domnul meu. Recunoașteți cântarea? Asta e țelul, asta e dorul nostru, cu Cel care este Iisus, Cel care este unul și același cu Mesia. Psalmul 110 este un psalm mesianic. De ce este numit așa? Pentru că în subînțelesul lui vorbește despre Mesia, despre Iisus Hristos. Și sunt 10 cel puțin astfel de psalmi care vorbește cu 1000 de ani înainte de a veni Mântuitorul pe pământ, despre venirea Mântuitorului. Am să vă spun o poveste care e adevărată și în parte o cunoașteți, în parte nu o cunoașteți. Acum 55 de ani s-a întâmplat, știți că oamenii au ajuns să umble pe lună, da? Astronauții, Neil Armstrong a fost primul care a pășit pe lună și au stat acolo 21 de ore și 36 de minute. Eu aveam 9 ani și țin minte că ne uitam la televizor cum pășește în România, ne uitam cum pășește omul pe lună. A fost ceva deosebit. Ce este interesant cu privire la întâmplarea aceasta este că au venit înapoi la timpul hotărât, propulsat de motoare, de rachete, i-a aruncat înapoi în văzduh, să vină înapoi spre pământ și au aterizat în Pacific. Când au venit înapoi, vă dați seama că oamenii aceștia erau cunoscuți. Au urmărit un protocol, o ceremonie, o legalitate, ca să dea respect țării, pentru că au ieșit din țară. Și când ieși din țară și vii înapoi, trebuie să te identifici, corect? Să arăți cine ești. Încă ceva, mai trebuie să spui ce ai adus cu tine. Adevărat? Și ei, ca un protocol, ca în mod formal, au trecut pe la departamentul de emigrare, au spus cine sunt, știau ei cine sunt, da. Și a spus, am adus cu noi 47 de pounds de pământ de pe lună. Așa au intrat înapoi în America. Și materia asta lunare, puteți să o vedeți dacă mergeți vreodată la Washington, la Smithsonian, la muzeu, Washington DC, este, am fost și eu și pui mâna pe ea și parcă e un plastic. Când Domnul Iisus a venit pe pământ, a prezentat, dacă vreți, cine este. Și pentru mine, Psalmul 110 este și oferă o astfel de informație. Când spune Domnul, a zis Domnului meu, cine este? Tu ești preot în veac, în felul lui Melchisedec. Tu ești Domnul. Ce este interesant despre traducerile mai adânci este că identifică pe Domnul Iisus ca fiind Fiul separat de Tatăl. Nu? Pentru că atunci când a venit cu un scop, să devină Mântuitorul Lumii, corect? Dar s-a prezentat. A venit dintr-o altă țară, în țara asta, și pentru mine, psalmul acesta îmi spune cum s-a prezentat. Eu sunt Domnul, eu sunt preot, după rânduiala lui Melchisedec. Eu am venit cu un scop, anume, să aduc o jertfă desăvârșită care se poate înlocui și șterge vina oricărui păcătos care se recunoaște de vină și se pocăiește, venind la Hristos. El este și a fost singurul calificat desăvârșit, el desăvârșit, ca să vină și să plătească. Domnul a zis Domnului meu. Nu vi se pare interesant că de două ori folosește. E vorba de doi domni, amândoi sunt cu D mare. Da? Doi domni este ca și cum un domn vorbește cu alt domn. Domnul a zis Domnului meu. Amândoi sunt cu D mare. Și dacă ați urmărit niște traduceri mai adânci, ați vedea că, în primul rând, folosește numele de Yahweh, care este cel ce sunt veșnic, și a zis cui? Lui Adonai, cel atotputernic. Domnul a zis Domnului, doi domni, e un singur Dumnezeu, dacă persoane sunt separat, da? Asemănător. Lucru se întâmplă și în Psalmul 8, cu 9. Doamne, Dumnezeul nostru, din nou apare cele două nume, Yahweh și Adonai. Psalmul 97, cu 5. Mulții se topesc ca ceara înaintea Domnului, Yahweh, înaintea Domnului Adonai, a întregului pământ. Ați văzut că traducerile acestea de multe ori ne-au lipsit pe noi de anumite înțelegeri mai adânci. Când folosește de două ori domn cu D mare, e vorba de două persoane. Și în psalmi folosește două persoane. Psalmul 110. Domnul zice Domnului meu. Un domn zice altui domn. Vedeți că amândouă sunt cu D mare? Și Domnul și Domnului meu. Șez la dreapta mea. Și ce găsesc eu foarte interesant este că Domnul Iisus citează versetul acesta atunci când are de-a face cu farisei care, ca niște câini, nu știau de unde să-l muște. Cum să îl facă să păcătuiască, la Matei 22 cu 41, dacă vrei să pui. Domnul Iisus stătea de vorbă cu niște oameni care cunoșteau Psalmul 110. Și le spune lor că acest Mesia promis, pe care ei îl așteptau, vorbește despre, e vorbit în cuvintele lui de David. David și Mesia. Pe când erau strânși la un loc, farisei, Iisus i-a întrebat: ce credeți voi despre Hristos? Al cui fiu este? Al lui David, i-au răspuns ei. Și totuși, cum atunci David, fiind însuflat de Duhul, îl numește Domn? Căci zicea: Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Deci, Psalmul 110 pentru mine de azi înainte înseamnă ceva deosebit. Înseamnă ca o identitate pe care Domnul Iisus o prezintă. Am venit Domnul și Domnului meu. Yahweh, Tatăl, și Adonai, cel atotputernic. Și noi înțelegem mai ușor. Dar ați văzut că fariseii nu puteau să înțeleagă lucrul acesta. Că era vorba de două nume și de aceea nu putea să-L accepte ca fiind Mesia. El este fiul tâmplarului. Cei patru frați ai lui sunt cu noi. Surorile lui sunt cu noi. Deci dacă sunt surori, mă gândesc că ar fi fost cel puțin trei. Cel puțin două, nu? Așa zice la Evanghelia după Marcu. Că sunt la plural. Nu știm câte. Dar erau surori numai de mamă. Pentru că așa cum v-am spus altă dată, sângele care s-a găsit avea 24 de cromozomi, 23 de la Maria și unul dat de la Duhul Sfânt, ca să formeze trupul binecuvântat a Domnului Iisus Hristos, cu care avea să trăiască o viață sfântă, să fie un sacrificiu, un înlocuitor potrivit pentru orice păcătos. Fariseii n-au vrut să-L accepte, deși le-a explicat și le-a spus cum psalmistul vorbea în favoarea lui și îl dovedea. Domnul a zis Domnului tău. Ei nu vreau să asculte. Mesia a fost cel promis prin robul lui Dumnezeu Moise la Deuteronom 18:15, când le-a promis că Dumnezeu va ridica un proroc ca și mine, de El să ascultați. Dar n-a avut cu cine să vorbească, că ei nu vreau să treacă peste faptul că eu știu unde a crescut omul acesta. Cunosc familia lui. Cum poate fi el Mesia? Ca să fie Mesia trebuie să aibă putere. Dar avea putere. A vindecat ochii orbilor. A înviat morți. Și ei tot orbi au rămas. N-au putut să treacă peste faptul că îi cunoștea. Și a fost paguba lor, nu? A fost câștigul nostru. Pentru că orbirea lor a făcut să se deschidă ușa înspre neamuri. Taina vestită de veacuri, Hristos și Biserica. Dumnezeu știa și de tine și de mine că vom face parte din poporul mântuit prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Dar evreii nu înțelegeau lucrul acesta. Ei vroiau un Mesia pământesc care să le dea libertate și belșug de toate, să-i vindece, să-i învie, să le dea hrană. Și au căzut în această orbire și astăzi sunt mulți care caută să pune în obscuritate, în întunecime, faptul că cineva s-a pocăit. Când cineva important, de exemplu din politică, cum a fost ajutorul lui Nixon, s-a pocăit în închisoare, n-a zis că a primit pe Domnul Iisus Hristos, ci așa într-un mod aruncat a zis, a avut o experiență religioasă sau a găsit religie. Da? Ca nu cumva numele Domnului să primească slavă. Asta e atitudinea Duhului Anticrist, care deja a apărut în lume și va culmina prin persoana aceea care va conduce lumea pentru 7 ani de zile, căutând să ducă pe cât mai mulți în adânc. Da? Deci evreii erau ofensați că Iisus ar spune că El este Mesia. Și a spus-o. Am citit odată toate textele, cred. Da. Și astăzi mulți vor să le separeze pentru că le este rușine. Să nu vă fie rușine niciodată de Iisus Hristos. Matei 10 cu 3. Oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Da. Deci credința noastră trebuie să ne facă de neasimilat, să nu putem fi copleșiți de lume cu obiceiurile ei. Cu atât mai mult trebuie să vegem să nu apară în biserică lumea. Că atunci întinează toată lucrarea. De aceea e nevoie și de asprime și de severitate. E parte din calea pocăinței, e parte din lucrarea de sfințire. Nu? Pentru că noi nu căutăm să mulțumim pe oameni. Acum sunt care vor, care au salarii mari și nu vrea să supere pe nimeni. Dar noi care vrem mântuire, noi spunem adevărul din inimă. Spunem, asta cere Domnul, asta cere Domnul. Și dacă ei se ofensează, este treaba lor, nu este treaba noastră. Datoria noastră este să îl mărturisim pe Iisus Hristos. Ați auzit de D.L. Moody. Moody a fost un evanghelist acum vreo 100 și ceva de ani în Chicago. Și el avea bunul obicei ca să spună în fiecare zi cuiva care nu l-a mai întâlnit despre Iisus Hristos. Și spune că odată s-a dus pe stradă și a văzut un om care sta rezemat de un stâlp. Și a pus mâna pe umărul lui. Atunci era voie. Și a zis, ești tu creștin? Ăla s-a supărat, indignat. Nu-i business-ul tău. Dar n-ai business. Nu-i treaba ta. Și Moody a zis, îmi pare rău că te-am ofensat, dar chiar ăsta este business-ul meu. Cu asta mă ocup. Să-ți spun de mântuire. Această stare mi se potrivește și nouă. Să spui altora de mântuire. Poate îți va duce prigoană. Bucură-te. Soltați de bucurie dacă sunteți învinuiți de așa ceva, nu? Matei 5. E vorba de niște suflete care merg înspre prăpastie. Și cineva trebuie să le spună. Și când aveți ocazia să mărturisiți pe Iisus Hristos, o faceți cu toată inima. Romani 1:16. Mie nu mi-e rușine de Evanghelia, puterea lui Dumnezeu pentru cel care crede. Merge puțin mai departe, forțează nota puțin. 1 Corinteni 2:2. Nu vreau să știu între voi nimic mai mult ca pe Hristos crucificat. 1 Corinteni 9:16. Vai de mine dacă nu vestesc Evanghelia. Vai de mine. De aceea cum putem? Vestim și nu ne rușinăm niciodată că suntem creștini. Că noi credem în Iisus Hristos. Pentru că mai ales în țara asta nu cunosc așa de mult ce se întâmplă în alte țări. Se vestește o evanghelie diluată, care să nu ofenseze pe nimeni. Și până la urmă înghite păcatul întreg. Isaia 5:20. Vai de cei ce numesc răul bine și binele rău, care spun întunericului este lumină și lumina întuneric, care dau amărăciune în loc de dulceață și dulceață în loc de amărăciune. E vorba de compromis în casele de rugăciune. să rămânem în adevăr, să rămână valabil biletul nostru de plecare înspre cer. Chiar dacă încă ne bucurăm de libertate, dar vrem să trăim după Scripturi, oriunde ne-ar duce asta. Pentru că păcatul încearcă să intre în orice casă, în casa mea, în casa ta, în biserica asta, oriunde. Și noi trebuie să fim străji, veghetoare, care vede și observă înclinația lucrurilor, unde va duce. Și veghind, să fim gata pentru Domnul Iisus oricând ar veni. Din când în când îmi place să amintesc anumite lucruri de care trebuie să ne păzim în casele noastre. Să nu aveți în casă obiecte legate de nimic demonic. Statui cu Buddha. Se numește Indian Dream Catcher. Este un cerc de pene care îl pune deasupra patului sau pe acolo. Demonic. Evitați așa ceva. Să nu aveți cărți care vorbesc de vrăjitorie, de Harry Potter, nimic, mingi de cristal, cărți de citit viitorul. Să nu aveți pentru copii jocuri de violență, de vărsare de sânge. Nici nu poți să te uiți așa ceva, așa de violent. Să nu aveți jocuri de Ouija board. Ouija board e ceva prin care vorbește Satan. Vorbesc de lucruri grele, dar să ne ferim și de cele mici. Că vulpile mici strică viile în floare. Ne pot ataca, ne pot păgubi. Da, trebuie să ne ferim de toată roada firii pământești. Că toate e păgubitoare și urmărește un singur scop, să ne fure, să ne descalifice pentru răpire, să ne păteze haina. Da. Avem de luptat, e o vreme a războiului spiritual. Avem pace încă, noi, alții n-au pace, alții sunt vânați în China și în alte țări. Noi să mijlocim pentru aceea care, a căror credință este pusă la încercare. Deci atâta am vrut să spun din Psalmul 110, că este ca un pașaport pe care Dumnezeu îl arată. Vin pe pământ și uită cine sunt. Domnul a zis Domnului, Yahweh, cel ce sunt, veșnic și Adonai. Este cel care spune ce aduce. Vin cu o preoție sfântă, o preoție care poate mijloci, care avea să intre în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele lui. Și a să aducă ispășire odată pentru totdeauna. Da? Simbolic, noi avem trupul și sângele Domnului. Dar nu suntem ca la catolici, unde ei zice că au sângele Domnului Iisus de fiecare dată când se împărtășesc și trupul lui. El nu mai moare. Da? Citiți Evrei 6. O singură dată a intrat în locul preasfânt. Prețuiți că vi s-a dat o cetățenie, spune Filipeni. Cetățenia noastră este în ceruri, de unde așteptăm Iisus Hristos. Și astăzi îl așteptăm. Spune o cântare, poate nu astăzi, poate nu mâine, dar poi mâine, sigur că vine. Într-o zi vine. Și sunt eu încredințat că va fi în timpul vieții noastre. Pentru că ceasornicul vorbește și arată Israelul ce se întâmplă. Și toate spun că venirea Lui este la ușă. Domnul să ne pregătească să primim pe Domnul Dumnezeu, Yahweh și Adonai, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care a făcut lucrarea de despietrirea inimii noastre și schimbarea numită naștere din nou. A pus viață în noi, ca noi să fim o făptură nouă în Hristos, nu? 2 Corinteni 5 cu 17. Dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Domnul să ne păstreze pentru El și să-L așteptăm cu bucurie. Amin.